Bueno, Santiago é o xefe de filas do proxecto. Bueno, nos creemos que servirá para optimizar, dinamizar, xestionar dunha forma pois máis óptima, valga a redundancia, os parques da nosa cidade. Sabemos que Santiago conta cuns parques excepcionais, pero sempre hai posibilidades de mellora, e para eso este intercambio, neste proxecto que creo que enriquecerá, sen dúbida, tanto a cidade de Santiago como o resto dos socios.